برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalinnimo Isniina, taariikhduna ay tahay 5-ka bisha Julaay sanadka 2021. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dood cilmiyeed ku saabsanayd sida ay dalka uga dhici karto doorasho xalaal ah oo ka maran musuqmaasuq oo lagu gebagabeeyey magaalada Boosaaso.
Sidebay xal ugu noqonaysaa in sanadkan laga baaqdo in uu dhaco musuqmaasuq?
Way dhici kartaa in haddii marka hore laga taxadiro inaan dadkaas ay ku lug yeelan dad musuqmaasuqa, la dareemayo inay daacad yihiin oo kale, inay soo saari karaan xildhibaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo bilaabay inay si mutadawacnimo u caawiyaan ardayda wax ku barata halkaasi.
kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
koox khubara ayaa waqti dambe oo axad iyo burburiyey qaybtii arsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumiyey ku yaala koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaanta kusoo foole. waxaanay ku qaadatay ilbidhiqsiyo qaybtii dhismaha ee arsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markay ahayd 12:00 habeennimo. uuro iyo weliba boodh ayaa ilbidhiqsiyo kadib markii la burburiyey hawada galay. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow u digay, islamarkaana u sheegay inay guryaha ku jiraan daaqadaha ay xidhaan, iyadoo sidoo kalena dadaal dheeraada la geliyay dhismaha qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo amaba loo hubiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqonin dadaalka baadhitaanka iyo weliba samata bixinta ee halkaasi ka socda.
14 saldhig oo muddo 13 sano ah ay si wada jira u maamulayeen qaramada midoobay iyo midowda Afrika kuna yaala gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan ayaa haatan ku jira gacanta dowladda Suudaan, waxaana isticmaali doona dadka deegaanka. wareejintan rasmiga ah ayaa imanaysa kadib heshiis ay 4-kii bishii Maaj wada saxiixdeen midowda Afrika, qaramada midoobay iyo dowladda Suudaan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sanadkii hore u codeeyay in saldhigyadan lagu wareejiyo dowladda Suudaan, laakiin Baye Babakar Sesi oo ah caawiyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in howsha dib u celinta qalabka iyo shaqaalaha ee Darfur ay socotay muddo bilooyina. howlgalka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyey UNAMID ayaa dib ugu celiyey qalabkii military dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka, iyadoo dib loo celiyey sidoo kale ilaa 6,000 oo nabad ilaaliyaal ah tan iyo bishii December ee sanadkii hore 2020.
xilli ay fooda inagu soo hayaan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee dowladda Soomaaliya ayaa dhallinyarada magaalada Boosaaso ay dalbanayaan sidii loo heli lahaa xildhibaano aanan lagu soo xilin musuq maasuq. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
ayaa ahayd mid looga doodayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan soo xilista ergooyinka iyo xildhibaanada baarlamaanka. macadka cilmi baarista hayaan waxaa ugu qabtay dhallinyarada magaalada Boosaaso iyadoo ay ka qaybgalayeen aqoonyahano si dhallinyarada loo fahansiiyo fikradaha mustaqbalka ay ka aaminsan yihiin arrimaha doorashooyinka. madasha ayaa inta ay socotay dhallinyarada waxaa laga aruuriyey fikradaha iyo weliba xoogaha ay ka aaminsan yihiin nidaamka doorashooyinka dalka. Fahad Cali Ibraahin oo ka mid a dhallinyarada soo qaban qaabisay kulankan ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada dhallinyarada loogu qabtay madashan.
in dadka fikradahooda iyo aaraadooda loo muriyo oo horseed lagu sameeyo, maadaama dadka dad badan oo fikrado badan oo saliin maxalliyaa ay aaminsan yihiin in la sameeyo brainstorm, waxa la yidhaahdo dadka maskaxdooda tuujiyo, fikradahooda la haadiyo, si hadhow loogu dabaqo mustaqbalka waxyaalaha maxaa kuraada baahiyaha jira iyo fikrada fiican in laga helo. Grantskan in caawo uu taxnaa saddex gabad buu ahaa, qayb gura waa laga qabtay, qaybna fardaxa laga qabtay, qaybtan boosaaso dacaawaa lagu talagalay laqabta labaatanka bisha. Wuxuu ku saabsan yahay doorashooyinka iyo si transpari u dhici lahay doorasho qofka xildhibaanka lasoo dooranayo inuu hadhow noqdo qof metela dadka oo dhan oo aan noqon qof dad gaari lasoo baxo. Marka su-aaluhuna waa wuxuu weydiinayaa dadka aqoonyahanka oo khibradda u leh oo baanalka ah, qof kasta fikradiisa ku aadan sidii dad maxaakurasee usoo bixi karaan xildhibaano
intaasi kadib. Doodana waa ahayd mid xiise leh, waxaa la gudagalay in mid kasta oo ka mid a dhallinyarada ee ka qaybgalaya madashani uu weydiiyo su-aalo la xidhiira geedi socodka doorashada dalka. Aqoon-yahanada iyagoona ay uga jawaabayeen
sidabay xal ugu noqonaysaa in sanadkan laga baaqdo in uu dhaco musuq maasuq,
laakiin hadday dhacdo in dadkao dhan layska soo qaataan marka hore dad cayiman oo la garanayo aan la soo dooran way dhici kartaa. Banaamisanahay inay soo doortaan dee musuqmaasaq ama hadhow de musuqmaasaq way naqaanaa. Waa in qofku uu hadhow markii meesha odayaasha soo saaraan ama dadku soo doortaan oo kale ay laaluush qaataan oo kale. Way dhici kartaa in haddii marka hore laga taxadiro inaan dadkaasi ay ku lug yeelan dad musuqmaasaqa, la dareemayo inay daacad yihiin oo kale, inay soo saari karaan xildhibaan.
Sidee guddiyada doorashooyinku ama ergooyinku dhexdhexaad u noqon karaan arrimaha doorashooyinka iyagoo aan tixgelinayn laaluush iyo lacag ama ciddii magacowday?
Nin marka waxa weeye raadinaya laaluush iyo isagu sidii uu akoonkiisa wax ugu dhici lahaayeen dabcan ma mateli karo ama ma soo saari karo xildhibaan matela dadkan waqtigan la joogo.
Maxay tahay sababta caqabadaha ka hortaaga dhallinyarada inay ku siyaasadeen doorashooyinka matelaada dhabta ah iyo inay talo ku yeeshaan arrimaha dalka sifooyin caah ee kusmeleedeen?
Xildhibaanka waxaa dooranayaa ergooyin. Xildhibaankan markay dooranayaan ay ka qaataan lacag. Xildhibaanka ay doorteen ma noqonayo mid musuqmaasuqi ka baxsan. Marka waxaan kula talinayaa lagu dhallinyarada inay raadsadaan ergada, hadday raadsadaan ay ku raadsadaan inay ula soo bixi lahaayeen xildhibaan wanaagsan, xildhibaan weliba dal jooga oo dalka jooga oo dalka dhibaatada maanta ka taagan dhabta ah ka dhaqman kara.
Ugu dambeyntii qaar ka mid a dhallinyarada ayaan weydiinay inta uu kulankan socday siday u arkaan madashan boosaaso lagu qabtay iyo waxa ay ka fahmeen.
Runtii wax badan baa ka faa'iiday, hayaana waxaan jecelnahay marar badan inay soo celceliso si bulshadu ay wacyi ahaan ay qayb ugu noqdaan barnaamijkan, aragti ahaan iyo tala ahaan ugu sii biiri lahaa inay caqabadaha doorashooyin ka dhaca iyo isbeddelka ku yimaada inay cilmibaaris ka samayso, cilmibaaristaas kadibna bulshada dib ugu soo celiso oo wacyigeli ahaan si doorashooyinka dambe aqoon iyo wixii horoo dhacay aan dib u soo noqon.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Adanurki sada ku nacabku nacabku darbiyada ha jiiro
ha jiiro
adagu 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 darajada ha waaye
ha waaye
nacabku 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 darbiyada ha jiiro
ha jiiro
adagu 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 darajada ha waaye
ha waaye
ashaqa dambarkiisa ila maal ashaqa dambarkiisa ila maal
ashaqa dambarkiisa ila maal ashaqa
dambarkiisa ila maal naaku 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 darbiyada ha jiiro ha jiiro
adagu 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 darajada ha waaye
ha waaye
naaku 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 darbiyada ha jiiro
ha jiiro
adagu 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 darajada ha waaye
ha waaye
ashaqa dambarkiisa ila maal ashaqa dambarkiisa ila maal
ashaqa dambarkiisa ila maal ashaqa dambarkiisa ila maal naaku naaku
naaku darbiyada ha jiiro
ha jiiro
adagu adagu
adagu darajada ha waaye
Carruurta Soomaalida ee gaaray heerarka waxbarashada oo aad u fara badan iyo macallimiinta iskuullada xeryaha dhadhaab oo aad ay tiradoodu u yartahay ayaa keentay in arday waxbaratay ee ku nool xeryaha dhadhaab ay si iskooda waxbarashada uga caawiyaan carruurta Soomaaliyeed ee ka dhashay qoysaska qaxootiga halkaasi ku ah. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xeryaha dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o a axmed nuur yogol
ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa bilaabay inay si tabarucaada ay wax u baraan ardayda wax ka barata iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana iskuullada ay iska xaadiriyaan iyagoo macallin kasta maadada markaasi uu ku fiican yahay uga faa'iideynaya ardayda weli ku jirta iskuullada arintan ayaa dhallinyaradan ay ku dhalatay kadib markii waalidiinta ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay sheegeen inaysan ku filayn macallimiinta wax ka dhigta iskuullada islamarkaana ardaydu ay ka tira badan tahay hay-adaha samafalkana ay sheegeen inaysan u awoodin dhaqaale intaasi ka badan ama oo macallimiin intaasi ka badan aysan shaqaalayn karin. ardaydan ka baxday dugsiyada sare ayaa xilligan waxay si toosa maadooyin kala duwan ay uga dhigaan iskuullada ku yaalla xerooyinkan iyagoo u faa'iideynaya ardayda weli ku jirta iskuullada islamarkaana baraya waxyaabihii iyagu ay ku soo qaateen iskuullada. rinton ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey ardayda ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana cabasho dhankooda muujinaya dhanka macallinyarida iyagoo sheegay inay aad ugu mahadcelinayaan walaalahooda markaasi iyagu ka baxay dugsiyada sare ee dib u go'aansaday inay dib wax u buraan. qaar ka mid a dhallinyaradii ka baxday dugsiyada sare ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xilligana bilaabay inay ardaydu ay si bilaasha wax ku baraan oo tabarucaada oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay oga warrameen waxyaabaha ku dhaliyey in ay sameeyaan qaab tabarucaada inay ardayda weli iskuullada dhigata ay wax ku buraan.
waxaa la idhahaa Cabtaax Cabdirashiid Xasan, waxaan ahay ardadii dugsiga sare ka baxday sanadkii u dambeeyey 2020 dalkani Kenya, gaar ahaan waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. saan ognahay xeryaha qaxootiga macalimiin yaraan iyo waxaa ka jirta waxbarashada oo zaa'id u hooseyso sa ay tahay. aniga hadda waxaan macalin ka ahay aan dhigaa iskuulka ay dhahaan Gedi Secondary School si aan macnaha ugu caawiyo ardada walaalahay ah oo macnaha macalimiinta aan haysanin si bilaasha inaan wax ugu dhigo ayaan go'aan ku gaaray ani iyo macalimiin. ani ahaan hadda maadadan dhigo waxa waa maadada ay ariga loo yaqaan iyo carabiga ayaan dhigaa kuwaas oo labada maado oo aad ay uga jirto macnaha xaqulays farabadan oo macallimiinteeda aan la helin badana oo hay'adaha samafalka ay macnaha macallimiin badan ayna keenin iskuul walba aad fiiriso waxa joogan hal macallin ayaa jooga oo la rabo inuu iskuulka dhan wada dhigo marka saas darteed hadda meeshan geedi waxaan u joogaa inaan ardadaas caawiyo si tabarucaad ah oo bilaash ah ayaan wax ku baraa
marka cabsta maxaa kugu dhaliyay in aad u istaagto inaad si tabarucaad ah aad ku barto ardayda wax ka barataa iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
waad mahadsan tahay waxaa igu dhaliyay markaan fiiriyey dhibaatada jirto iyo macnaha macallinyarida jirto gaar ahaan xeryahan qaxootiga in aad macnaha ay macallimiinta ugu yaryihiin oo staff fara badan aan la keenin ardadina ay u baahan yihiin wax waxbaro oo baahida ay jirto odoo aan macnaha aanan wada dabooli karin baahidaas laakiin dhinaciiga aadanaa oo muhiimka ahaa oo aan ka qaban karo yaan isku dayay inaan ardada ka caawiyo sifa aynan u waayin wixii loo baahnaa
magacaygu waa maxamed qadar ibraahim cali waxaan ahay arday ku nool xarada qaxootiga ifo waxaanan ka bogay sanadkii sanad dugsiyeedkii hadda tagay baahida loo qabo macallimiinta macallinyarada iskuulka ka jirta iyo xaryaha guud ahaanba waxaan go'aansaday inaan ciyaalkii walaalahayga ahaa oon iskuulka uga tagay iskuulka aan bogay aan dib ugu soo laabto oo aan ka caawiyo waxaan u dhigaa xisadaha mathematiga xisaabta biologiga iyo chemistryga aan ka caawiyo hadda waxaa igu dhaliyay maadaama aan ahaa arday xaryaha qaxootiga xarada ifa khaasatan ku nool oo aan arkay baahida ay qabaan ardayda iskuulka ka barata xaryaha qaxootiga khaasatan hadda iskuulka aan ka bogay baahida macallinyari ee ka jirta markaan arkay ayaa waxaan go'aansaday inaan aniga hadda isasoo tabaruc volunteer gareeyo si aan ardayda walaalahayga aan u caawiyo
waxaa jira in inta badan ardayda markay ka baxaan dugsiyada sare xeryahan qaxootiga ee dhadhaab rajada ugu horeysa ay qabaan ay tahay in mushaarad ay ka helaan hay-adaha samafalka balse adigu waxaad sheegtay adoon taas fiirinin inaad sa tabarucaada ugu istaagto marka dadka qaba ama dhallinyarada qabta fikirka isaga ah maxaad ku oran lahay
horta waa maadsan tahay muhiimadda waxaa waaye inaad cilmiga aad soo baratay aad dib ugu celinayso bulshadii aad ku nooleed aad ku dhex nooleed dadkii walaalaha ilmihii walaalaha aad caawinayso muhiimaddu waa intaas cilmi haddaad baratay faa'iido ma lahan haddii aad dadkii aad ka dhalatay dadkii aad kusoo dhex kortay aadan dib ugu celinaynin marka muhiimadda waxaan isleeyahay waxa un waaye inaad cilmiga aad barateen ina meel la fadhinin lacag hay-adna laga siiyey ina sugin oo aad ilmihii walaalihiin ahaa aad ku saacidiin oo cilmigiini aad faafisa
magacaygu waa cabdiqaadir salaad maxamed waxaan ahay mid ka mid a ardayda ka bogtay secondary school haatana ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan ifo waxaan ka mid ahay ardaydii isku soo istaajisay inay ardayda wax u qabtaan ama ay caawiyaan si bilaash ah macallimadan ay ku yihiin volunteering yacni ay u istaagsayiin ardaydii walaalahood inay waxbaraan
marka maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad si tabarucaada aad caruurta soomaaliyeed wax ka baratay iskuulada xeryaha aad uxub
waxaa igu dhaliyey dabcan markii aan arkay macallimiintii eyaha oo ka imaaday qeybaha kale ee kala duwan ee waddanka sida magaalooyinka nairobi iyo gobollada kale oo aan ahayn gobolka waqooyi bari oo go'aansaday inay ka tagaan iskuulada ku yaala gobolka waqooyi bari gaar ahaan qaxootiyada markii aan arkay cilmigoodii ay la laabanayeen cabsi jirta awgood iyo waxyaaba kale ayaa waxaa igu dhalatay inaan caawiyo ardayda walaalahay taag waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed oo anigoo kala iskuulada dhameeyey sanadkan ama sanadyada ka horreeyaba inay u istaagaan inay waxbaraan ardayda qaxootiga walaalahooda aysan fiirin mushaarka yar ay qaadanayan macallimada iyo shaqada macallimada oo iska adag ayagoo u dhabar huraya ama u dhabar adeegaya xaalada ay ku sugan yihiin walaalahood inay soo saaraan maadaama waxbarashada qaxootiga iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari hoose u dhacday
iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa wax ka barta ilaa dhowr kun oo arday iyadoo markaasi in badan oo ka mid a ardaydaasi ay sanad walba ka baxaan dugsiyada sare kuwaasi oo qaarkood markii ay u suuroobi weyday in ay sii wataan waxbarashada ilaa heer jaamacadeeda amaba ay ku adkaatay dhaqaalihii isaga bixin lahaayeen waxay markaasi macallimiin ka noqdaan iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo qaarkood u shaqeeya hay-adaha samafalka balse ardaydan ayaa waxay kaga duwan yihiin ardaydii hore ka baxaysa dugsiyada sare iyagu oo go'aansaday inay si bilaasha wax ku baraan ardayda weli wax ka barata iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay koobka qaramada yurub ee 2020 ayaa soo gaaray wareega semifinaalka iyadoo isugu soo hareen afarta dal ee kala ah ingiriiska iyo denmark oo isku aaday iyo sbain iyo talyaaniga oo iyagana iswajahaya ingiriiska iyo denmark ayaa wareega 8-da ama quarter finaalka kusoo kala reebay dalalka ukrain iyo jek republic halka sbain iyo italy ay iyagana soo kala reebeen dalalka switzerland iyo belgium Isbeen oo kamida afarta dal ee ciyaareysa tartankan ayaa ku soo guuleysatay laba kamida saddexdii tartan ee noocan ah ee u dambeeyay ee la qabto. Sidoo kale iyaga iyo Jarmalka waa kuwa kaliya ee min saddex jeer ku guuleystay koobka qaramada Yurub. Dalalka Talyaaniga iyo Denmark ayaa min hal jeer ku guuleystay halka Ingiriiska uusan weligiis marna kor u qaadin. Haddaba Sunni Siciid Saalax oo ah wariye ku xeel dheer arrimaha isboortiga, kaasoo 20-kii sano ee lasoo dhaafay si weyn uga faalloonaya ciyaaraha, ayaa weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxa sanadkan laga diiwaangeliyey tartanka qaramada Yurub, waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore iyo wixii laga bartay ilaa iyo hadda.
samakab saahib aada u mahadsan tahay hortida ogtahay aadan ku bilaaba tartanka qaramada Yurub waxay ahayd in la ciyaaro sanadkii 2020 in la ciyaaro ahayd laakiin dhibaato darteed ama dunida ka dhacday waxyaabaha hadda adduunka socdo dhana ogtahay darteed u baaqdeen oo sanadkan loo ciyaaraya marka waxyaabaha la diiwaan geliyay hadaan soo qaadano ma soo wada koobi karno waxyaabahaasna laakiin qaar kamid hadaan soo qaadano waxa kamid ah Ukraine iyo Austria ayaa markii ugu horeysay taariikhdooda wixii ka soo gudbeen wareega koowaad oo ay u soo gudbeen wareega labaad sida caadiga tartankaani 16 xul ama xulul yar ayaa ka qayb gali jiray tusaale ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2019-kii 16 xul kaliya ka qayb gashay laakiin sanadkan markii ugu horeysay xululkii ugu badnaa oo ugu tirada badnaa ka qayb galay 24 xul ayaa ka qayb gashay tartankan kasoo qayb gashay waxaana macnaha ay ciyaareen ciyaare aad u farabadan ay ciyaareen horan uma dhici jirin waxyaabaha kale ee samakaab li diwaan geliyay marka ay tusaale ahaan u soo qaadan waxa kamida Ronaldo ayaa macnaha wuxuu dhigay laba rikoor oo aad u sareeya horan aan ugu dhicin hor u dhacday laakiin hadda uu taariikh cusub ku dhigay waxa labada waxdan aan tusaale soo qaato wuxuu noqday ciyaariyahanka ugu horeey ee shan koob oo isku xigta oo qaramada Yurub ciyaara hore uma isa dhicin laakiin waxaa jirta afar koob oo qaramada Yurub ciyaartay bi ciyaaray ilaa afar gaaray ayaa jiray laakiin isaga wuxuu noqday ciyaariyahanka ugu horeey ee shan koob oo qaramada Yurub ciyaara ayuu noqday intaas waxaa dheer go'dhalintii ama taariikh goolashii u yaala ka qaramada Yurub ee koobkooda ah ayuu jabiyey wuxuu rekordkaas uu ka qaaday Michel Platini oo ahaa ninkii xulka Faransiiska u qaaday koobka qaramada Yurub 1984 ayuu rekordkaas kala wareegay waxyaabaha kale ee taariikhda samakaab uu dhacay waxaa kamid ah ama la diiwaan geliyay waxaa kamid ah Ingiriiska ayaa wuxuu dhigay asagana taariikh aad u farabadan laakiin qaar kamid ah hadaan soo qaato 7 kulan oo isku xigta ilaa ay hadda wax gool laga ma dhaleen 5 kulan marka laga soo tago hadda 2 kulan kala kasi horeey wax gool macnaha laga ma dhaleen taariikh cusub ayuu dhigay intaas waxaa dheer Ingiriiska sidoo kale wuxuu dhaliyay aan u noqday xulki ugu horeey ee 3 gool ku dhaliyay madax ama taasada wax loo yaqaan goolasha madax lagu dhaliyay ayuu noqday runtii asaga ayaan ugu horeey taariikhda waxyaabaha kale ee dhacay hadaan tusaale ahaan u soo qaato waxa ka Ingiriiska oo ogtahay wiilba 25 sano markii ugu horeeyay ayuu finaalka semi-finalka yimid murra 1996 ugu dambeeyay Daanishka kale macnaha 29 sano markii ugu horeeyay ayayna semi-final kima taariikhahaas runtii waxyaabaha dhacay li diiwaan geliyay noqdeen Isbaanishka kale markan tusaale ahaan u soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay 2 kulan oo isku xigta 10 gool dhaliyay macnaha hore way u dhacday in 5 gool xulul ay dhaliyaan koobkan way ka dhacday laakiin 2 kulan isku xigta in 5 gool laga dhaliyo hore umeysa dhici runtii taariikh cusub ayay noqotay sidoo kale Daanishka markan soo qaadan soo atsaalan soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta inta laga badiyo haddana u soo baxay wareega labaad ee uu soo gaaray heerka hadda uu taageen octagon semi-finalka uu taageen waxyaabahaas waxay kamid yihiin waxyaabihii taariikhaha ee macnaha li diwaan geliyay ee sanadkan ay way badin yihiin laakiin intaasan ku macnaha jaclaan inaan ku soo koobo taariikh markan fiirino xataa macnaha xulalka ay u kala sareeyeen hadda aan ku dar intaas xulalka ay u kala sareeyeen markan fiirino oo macnaha 4 xul ee hadda soo baxday ee qaramada Yurub ay u kala sareeyeen hadda eegna hadda xulka ugu darajada hoose wuxuu noqdoona Daanishku noqdoona oo kaalinta 10aad ku jira xulka ugu darajada sareeyeen wuxuu noqdoona kaalinta 4aad ku xul ku jira Ingiriiska Spain 6aad ku jirtaa Talyaaniga 7aad ku jira
adiyo maatsin yahay kaasi waxa uu ahaa Sunni Siciid Saalax oo ah wariye ka faalooda ciyaaraha isagoo jooga dalka Norway ayuu qadka telefoonka igu waramayay dhageystayaal wararkeenii ciyaaraha waanaga inta
haatana aynu jaleecna marka la dhinacay heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Run iyo waliba fanaanka Maxamed Xasan Xuseen lafal
idaacaddii duhurnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.